knowledge about that.
That was author and political analyst Harold Packendorf. He was speaking with us from Johannesburg, South Africa. And that's it for this Tuesday, July 14th edition of Daybreak Africa. I'm James Butte in Washington, wishing you a very good day.
صباح wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imanaysa magaalada Washington. Subax talaada bisha July waa 14 sanadka 2020ka waxaana naga dhegaysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitir baniga bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada bari haatan waa 6:00 Washingtonna waa 11:00 iyo barkii habeenimo. Idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibrahim Caashacuud iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. Qodobada aad idaacaddayda saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda Jabuuti oo hirgelisay sanduuq dhaqaalaha lagu kobcinayo iyo mucaaradka arrintaasi ku sheegay midaan xilligan loo baahnayn. Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dhibaatada qarsoon ee dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota ee u dhimanaya dawooyinka xadkooda la dhaafiyey.
Dawooyinka waxaa loo bixiyaa qofka in xanuun uu ka caawiso, waliba xanuunada aadka dee khatarta u ah, ama qof la qaalay, ama qof gaari accident ku galay, ama qof la fijabtay, ama qof xanuunkiisa ay dawooyinkii kale xanuun baabiiyay kontrooli waayeen ama ay caawin waayeen baa la siiya.
dalka Kanada oo xanuunkii COVID-19 u yaraaday gobollo badanna dib loo furayo. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. Waxay noo haysaa Caashe Ibrahim Caashacuud.
Badan 930 qof oo ah shaqaalaha qandaraaslayaal maamula xarumaha lagu hayo dadka soo galootiga ah ee Mareykanka ayaa laga helay xanuunka coronavirus, sida madaxda kambaniyadaasi ay ka horsheegeen golaha wakiilada ee dalka Mareykanka Isniintii shalay. Madaxda 4 shirkadood oo qandaraaska haynta muhaajiriinta kula jira hay-adda socdaalka iyo kastamka ee ICE ayaa sheegay in infection-ka uu ku dhex jiro shaqaalaha, iyagoo ka jawaabayay su'aalaha ay weydiiyeen sharci-dejiyayaasha. ICE waxa ay sheegtay in uu jiro 45 case oo COVID-19 ah oo shaqaalaheeda tooska ah ee xarumaha lagu hayo muhaajiriinta laga helay. Inta badan shaqaalaha xarumaha gaarka loo leeyahay ayaa si kastaba ha ahaatee u shaqeeya sida qandaraaslayaal gaar loo leeyahay, iyadoon xisaabta lagu soo darin hay-adda ICE. In ka badan 500,000 oo reer Ciraaq ah oo ka cararay kooxda Daacish ayaa hadda ku nool xerya aad u buurdhaafay oo ay nadaafad xumo ka jirto, kuwaasoo aad ugu nugul cudurka COVID-19 sida ay sheegtay hay-adda dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn MSF. MSF waxa ay sheegtay in inkasta ay jiraan kaysas la xaqiijiyay oo coronavirus ah oo ka dhex jira xerooyinka ku yaala goobaha ay kooxdu joogto, ay haddana kuwa ka taga xeryaha si ay uga soo shaqaystaan goobaha ka baxsan xeryaha ay halis ugu jiraan inay soo noqdaan iyagoo sida fayraska. Kooxda ayaa sheegtay inay aad ugu adag tahay qaxootiga inay iska ilaaliyaan in cudurka uu si weyn ugu faafo. Saraakiisha caafimaadka waxa ay sheegeen in dadka qaba xaalada caafimaad sida kaadimacaanka, dhiikarka iyo cudurka wadnaha ay si gaar ah ugu nugul yihiin COVID-19. Sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay, 3 million oo reer Ciraaq ah ayaa ka cararay kooxda ICC ilaa iyo sanadkii 2014. Dowladda Ciraaq ayaa ka adkaatay kooxda 2 sano ka hor.
aad iyo aad buu maasantahay Caashe Ibrahim oo warkii caalamka inala socotiinaysay. Aynu ku bilownay waxayse soo taraya walaacay bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka qabto adeegsiga maandooriyaha ee ku soo badanaya dhalinyarada Soomaalida ee gobolkaasi. Maandooriyayaashan ayaa ah kuwo laga sameeyo kiniinyo la isku dardaray iyo kuwo kaloo aad u culus oo dhakhaatiir tuusiyaan oo keliya bukaanada u hayo xanuunka xad dhaafka ahi, kuwaas oo ay dhalinyaradu ku hesho habsuuq madow ah. waalidiinta ayaa hadda bilaabay inay fiiro gaar ah u yeeshaan caruurtooda qaangaarka ah, sida warbixintan ku eegayso Aashe Ibrahim Aashcuud.
walaaca waalidiintan ayaa salka ku haya kadib markii toddobaadkan 7 dhalinyaro Soomaali ah oo ku xanuunsaday dawo ay si xad dhaaf ah u qaateen la dhigay isbitaalka Hanipin ee magaalada Minneapolis ay laba ka mid ah geeriyoodeen. Yasmin Maxamed waa kalkaalisa caafimaad oo ka shaqeysa magaalada Minneapolis, waxay marka hore si kooban u sharaxaysaa dawadan ay dhalinyaradu adeegsato waxa ay tahay.
Dawadan guud ahaan waxaa la dhahaa opioid, waxaa kaloo la dhahaa narcotics, waxaa la yiraahdaa control substance, macnaheedu uu yahay wax la kontrolayo marka la qaadanayo. Tusaale ahaan marka isbitaalka lagu isticmaalayo kale ama marka aan bixinayno aan bukaanada siinayno, waxay martaa process adag. Barsooska adag ay marto waxa weeyaan kasoo qaad anaa bixinaya waa inaan helaa nurse kale oo markhaati ii ah inaan dawada kasoo saaraya mashiinkii ay ku jirtay. Mashiinku xitaa ima ogolaanaya keligay inaan soo saaro, waa in qof ila joogaa. Sidoo kale waa inaan tirinaa tirada meesha ku jirta, markaa aan labadayda wada tirinaa, labadayduba aan saxeexayaa. Weliba waxaan gelinaa fingerprint ama fartaada ayaad saaraysaa si uu kaaga reebo warbixintaas. Kadib markii dawadii soo baxdo, haddii qiyaasta aan u baahanahay ay ka badan tahay qiyaasta bukaanku u baahan yahay ay ka badan tahay qiyaasta aan soo saarnay, oo ay markaa muhiim tahay inaan daadino inta hadhay, labadayduba waa inaan arkayna ama qofka witnesska ama qofka markhaatiga ah waa inuu arkayaa dawadii inaan ku shubay godkii ama sinkigii ku shubay.
Intaas oo marxaladood kadib markii ay soo marto, weli hawl ayaa harsan si loo siiyo bukaankii u baahnaa dawadaasi, sida Yasmin inoo faahfaahinaysa mar kale.
Dawadii waan soo qaadaynaa, waxaa la keenaa qofkii meesha uu ku jiray ama qofkii jiifay. Dawadii markaas aad kombiyuutarka xitaa aad samaynayso intaad geliso ama aad qofkii iskaangaraynaysid, kombiyuutarka laftigiisa wuxuu ku weydiinayaa su-aalo ah dawadan ma la widmastareeya ama qof markhaati ma ahaa. Mararka qaar wuxuu kugu dhabal jeegaraynayaa in xitaa markhaatigii aad u yeedho mar labaad si uu meesha warbixintiisa u geliyo. Intaa kadib qofkii dawada markaad siiso, waxa dhacaysa oo ku xigta inaad markaa qofka ku xidid wax la yiraahdo pulse oximeter, oo macnihiisu yahay inuu akhriyo oxygen-tiisa inta dawada ay ku jirto qofkaas jirkiisa. Waayo waxyaabaha kale dawadan low control ay ka mid tahay waxa weeyaan isbedel badan bay jirka ku sameysaa, gaar ahaan habdhiska neefsashada. Waxay ku keeni kartaa qofka wax la yiraahdo respiratory arrest, in qofku neefsashadii uu joojiyo. Marka saasay muhiim u tahay in qofka lagu xiro mashiinkaas si loola socdo oxygen-tiisa iyo neefsashadiisa sida ay tahay.
Kasoo kow in heerarkaasi ay soo martay dawadan, ayaa haddana in bukaanka la siiyo dawadan waxay u baahan tahay buuxinta shuruudo dhowr ah si loo hubiyo in qofku u baahan yahay dawadan iyo in kale.
Dawooyinkan waxaa loo bixiyaa qofka in xanuun uu ka caawiso. Weliba xanuunada aadka dee khatarta u ah, ama qof la qalay, ama qof gaari accident ku galay, ama qof la fijabtay, ama qof xanuunkiisa ay dawooyinkii kale xanuun baabiyay kontrooli waayeen ama ay caawin waayeen baa la siiyaa. Marka iyaga haba yaraatay, wax faa'iido uguma jirta aan ka ahayn inay just sidii dawooyinkii caadiga ahaayee, daraagii caadiga ah, dariiqa loo isticmaalayo in qofku inuu haya ku noqdo, uun bay tahay inay u isticmaalaan.
Cabdirasaaq Cali Boos waxa uu ka mid yahay waalidiinta degan gobolka Minnesota ee ay walaaca ku abuurtay dhibaatada adeegsiga maandooriyaha ee dhalinyarada.
Aniga ka waalid ahaan, dee markaan arko ilmo Soomaaliyeed oo ilmahayga u eg ay qaraabo yihiin, ay isu eg yihiin, ay isku jinsi yihiin, oo dhibaatada ku dhacday, dee ilmahayguna waxay kaga duwan yihiin garan maayo, ama ilmahaagu ha ka mid ahaado kuwa dhimanaya darogada ku jira ama yaana ku jirin, waxa weeye arrintani waa wax u baahan Soomaalida oo dhammaan inay si wada jira uga wada qayb qaataan oo ay uga hortagaan. Sababtoo ah dee wuxuu yiri ninkii walle cudurka geelayga helay madi ahaan maayo. Marka haddaad tiraahdid aniguna waa fiicnaanayaa, ilmihii kale Soomaaliyeedna waa balanbalayaan, waxa ma noqonayso maalin walba waxaanu ka arkaysanaa TV-yada iyo meel walba caruur Soomaaliya oo magaranaysaa sidii ari weerlaayay suuqa daadsan oo ku dhimanayaan. Waalidiinta joogta Minnesota oo dhanna waxaan kula talinayaa, iyo dalka Mareykanka iyo meel walba arrintan way ka jirtaa, in gacmaha la isqabsado oo la badbaadiyo caruurteenu, heel bay nooga baahan yihiin. Waxa lagu badbaadin karana waxa way ugu horeyn waalidku inay fahmaan waalidnimada, sidii caruurta loola dhaqmi lahaa, waayo sidaynu Soomaaliya caruurta u korin jirnay iyo sida dalalkan galbeedka ama shay loo koriya way kala duwan yihiin. Marka caruurtan waxaa ku kalifiyay inay isticmaalaan waxaan waa caruur ay ku dhacday identity crisis, ama waxay yihiin bay garan yihiin, waxay garanayn, waxay doonayaan inay isproof gareeyaan qofka ay yihiin. marka kadibna balwad iyo waxa la galeysa bada waaweyn oo aan ka dabaalan karin
dhibaatoan maan dooriyaha ee dhalinyarada gobolka Minnesota waa mid xil hore soo bilaabatay macalin Mustafa Haaji Cali waxa uu xaaladani maan dooriyaha ku waayay wiilkiisa curadka ahaa oo u dhintay adeegsiga dawooyinka la isku dardaro
anigu waxay ii taabatay si aan la qiyaasi karin waa dareemi kartaa wiilkaaga curadka oo ka tagay oo caafimaadka qabay daqiiqada ka hor ka tagay oo lagu soo sheegay geeridiisa mana garan karay waxa aan ku qiyaaso wiilkayga waxa uu u dhintay overdose waalidiinta qarsanaysa ee Soomaaliyeed aaminsan in wiilkooda la dilay ama maxaan ku yiraahdaa wadnaha istaagay waxaan rajaynayaa wiil kasta ee Soomaaliyeed ama gabar kasta ee Soomaaliyeed da'deeda ka hooseysa 25 sano ee jooga Mareykanka ee dhinta maanta ama xabad ay disho ama si caad u dhinta ama waxa u dhintay xabad ama overdose ayuu u dhintay Allahumma qof shil ku dhintay marka la rabo xataa kuwa shil ku dhimanayo in la isweydiiyo oo la yiraahdo maxay ku dhimanayaan waa overdose inuu ahaa xaaladii uu ka baxay oo normalka ahayd
si haddaba loo hambaqabto dhalinyarada macalin Mustafa ayaa qabay in loo baahan yahay dadaal guud oo ay u dhantahay bulshada Soomaaliyeed ee gobolka
bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa maadaama barnaamijkani uu yahay dhibaatadani dhibaato caalami ah oo adduunka oo dhan haysato qaasatan waddankan aynu joognay Mareykanka waxaan ugu baaqayaa inay si wada jir ah ay ugu soo wada jeestaan maadaama arrintani qofna uusan ka badbaadaynin lana joojiyo qiira jabaanka barnaamijka markay dhimashada jirta keliya in wax la iska weydiiyo markii maalmo ka soo wareegtana qof walba uu shaqadiisa u qabsado marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan ku boorinayaa bulshada Soomaaliyeed inay barnaamijkani ama dhibaatadani ay tahay barnaamij wadareed si guud wada saameynayso qof walba oo Soomaali ah ama ha fiicnaado ama ha wanaagsanaado ama ha xumaado gurigiisana ay ugu soo galayso sababtoo ah meel walba ay taalaa
aad iyo aad buu maasantahay Caashe Ibraahim oo warbixintaasi nooga diyaarisay dhibaatada maandooriyaha ee dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota halkaad nagala socotaana waa VOA Washington subax wanaagsan markii la dhageystayaal dalka Kanada waxaa hoos dhac weyn laga dareemayaa tirada dadka laga helayo iyo kuwa u dhimanaya xanuunka COVID-19 gobolada qaarkood waxaa durbaba lagu dhawaaqay in la galay wajigii saddexaad oo micnaheedu yahay in wax walba ay ku soo laabanayaan sidii ay ahaan jireen ka hor xanuunka COVID-19 inkasta oo weli dadka laga doonayo inay taxadar muujiyaan warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Kanada kasoo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji
madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa isniintii shalay ahayd ku dhawaaqay in la galay wajiga saddexaad taasoo ka dhigan in la furayo maqaayadaha iyo goobaha kale isla markaana ilaa 100 qof ay isku iman karaan laakiin magaalooyin ay ku jirto Toronto ayuu Ford sheegay inaysan ku jirin magaalooyinka hadda furmaya xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario lagana soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto ayaan weydiiyay waxa uu yahay wajiga saddexaad iyo magaalooyinka aanan ku jirin
waxa uu ku dhawaaqay stage 3 oo micnaheedu uu yahay stage-kii recovery-ga ama looga gudbayay sidii maaragtay wax waliba ay tartiib tartiib ugu soo noqon lahaayeen sidii si caadi ah marka hadda inagu maaragtay kuma aan jirno waxaana ka mid ah meelaha maaragtay weli ku jira oo aanan u gudbin maaragtay ama diyaar u ahayn baba waa regionada maaragtay Durham, Haldimand, Northwood, Halton regionka iyo Hamilton, Lambton iyo Niagara, regionka Peel, Toronto, Windsor, Essex iyo York region. Meelihii dadka ugu tirada badnaa taa micnaheedu waxa weeyaan in markaa si tartiib ah looga soo gudbo. Waxaa laga yaabaa marka 17-ka July marka la gaaro in maaragtay aan ogaano meesha aynu u gudbi doono. Dabcan waxa weeyaan in maaragtay dib wax loo furo
ujeedka ugu weyn ee madaxa gobolka Ontario uu u doonayo in magaalooyinka gobolka ay furmaan oo shaqooyinka dib loogu laabto ayaa lagu sheegay inay tahay sidii dib loogu soo celin lahaa kobaca dhaqaalaha waa kan Cabdiqan Ismaaciil oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha
waxaa ka dhacay saameyn ballaaran oo aan la soo koobi karin ayuu ku sameeyay cudurkii ama caabuqii COVID-19 dhaqaalaha adduunka oo dhan, gaar ahaan wuxuu taabtay Kanada, iyada oo culimada dhaqaalayahanada dal Kanada ay si cad oo bareer u sheegeen in Kanada ay ku dhacday dib u dhac dhaqaale ama recession waxa loo yaqaano, gaar ahaan gobolka Ontario oo ugu xoog badan xagga dhaqaalaha gobollada Kanada ayaa isagu wuxuu ka mid yahay gobollada face greenaya ama laga yaabo sida xun inuu u saameeyo dhaqaale xumada soo socota. Premierka gobolkan oo la yiraahdo Dagford ayaa isagu wuxuu mar walba walwal ka qabaa haddii cudurkan uu sii jiitamo ama caabuqna uu sii jiitamo in businessi badan iyo ganacsiyo fara badan iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo dhammi ay burburi doonaan, cadceeddii iyo quruxdiina ay soo baxday businessidiina ay xidhan yihiin. Arrintaasina waxay keeni kartaa dhaqaale xumo baahsan oo dalkan Kanada uu waajihi doono labada sanadood ee soo socota.
Xildhibaan Faisal Xasan ayaan weydiiyey rajada laga qabo in la furo magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee gobolkan.
Iminka waxoogaa way adag tahay, weli ma garanaysaayey waxyaaba badan ma kala cadaa. Waxaa la eegaya waxa weeye caafimaadka guusa la socoy sida xaafadeena iyo meelo badan oo dadku ay ku badan yihiin. Waxa aada u badan dadka maaragtay laga helay COVID-19-ka, qaar badanna ma haystaan meelaha ay maaragtay testing-ka ay ku sameeyaan. Marka waxay noqonaysaa in la xaqiijiyo in caafimaad ahaan diyaar loo yahay. Marka hadda maaragtay Toronto weli ma garanaysaa ma ay ahaa mid maaragtay hadda waqti diyaar u ah inay si buuxda ay u gasho stage saddexaad.
Laakiin dadka reer Ontario ayaa soo dhaweeyey in dib loo furo magaalooyinka kadib afar bil oo ay ku xayirnaayeen guryaha isla markaana aanay aadin shaqooyinka. Waa kan Yasiin Abikar.
In muddo ayaa guryaha lagu kala xariisnaa oo shaqalaan magaalada ay ka jirtay oo dadkii inay shaqeeyaan loo diiday because of cudurkan coronaviruska. Mar dhowna kulli waxaa laga yaabaa in stage 3 loo furo magaalada Toronto iyo weliba GTA oo dhan. Taas waa wax fiican oo dadkii inay guryaha ka baxaan ay shaqo tagaan. Wajiga saddexaad, faa'iida kale oo wanaagsan waxay tahay in dadkii ay shaqooyinka ku noqdaan, dhaqaalihii uu mataqaana uu soo kobco, ganacsatadii dukaamanka ay furaan, bisnesyadii mataqaana ee restaurantyaasha naftirkooda loo ogolaado inay dadka gudaha ay u galaan oo nambarka hadda la siiyay ka badan ay qaataan. Maxalla magaalada Toronto aad iyo aad ayay mataqaana ugu fiican tahay arrintan in stage 3 la furo si uu dhaqaalaha mataqaana kor ugu salaato dadkan ay mataqaana ay howshooda u qabsadaan.
Inkastoo dib u furista magaalooyinku ay tahay mid ay ku farxayaan dadka gobolka kadib afar bil oo ay guryaha ku jireen, haddana waxaa jira walaac laga qabo in mar kale uu faafo xanuunka COVID-19 sida uu qabo xildhibaan Faisal Xasan.
Walwalka ay leedahay waxa weeyaan waxaan ka baqaynaa in marka mid kale oo maaragtay hirar kale oo labaad inuu maaragtay soo laba kacleeyo. Marka waxaa loo baahan yahay in maaragtay si taxadar leh oo tartiib tartiib ah in barnaamijkan maaragtay loo wajaho ee aysan noqonin maaragtay safety-ga iyadoo laga maaragtay laga eegay ama laga fikirayo. Marka dabcan weli waa in maaragtay stage 3 weli waa in la isticmaalaa social distance-ki ku salaysnaa labada mitir, in la isu jirsado, waa in gacmihii mar walba la dhaqdaa oo weli saabuun iyo biyo lagu dhaqaa, waa in magaranaysaa nadaafadii iyo covering-kii magaranaysaa afkii la xilanayay qofka maaragtay inay isticmaalo hygiene fiican oo maaragtay nadiif iyo waxaas ah.
Gobolkan Ontario oo ka mid ah gobollada ugu darnaa marka laga hadlayo COVID-19 ayaa hadda in ka badan 8 toddobaad oo isxiga si joogto ah hoos u dhac ugu imaanaya tirada dadka laga helayo iyo kuwa u dhimanaya xanuunka COVID-19. Waana mid rajo gelinaysa dadka magaalada oo ay doonayaan in mar un ay arkaan in mar kale noloshu ay kusoo laabatay mid caadiya. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dowladda Jabuuti ayaa ku dhawaaqday meelmarinta sanduuq gaar ah oo loogu talagalay kobcinta dhaqaalaha kadib dhibaatooyinka dhaqaale ee gaaray dalka ee ka dhashay xanuunka COVID-19, iyadoo dhinaca kalena wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha ee dalka Jabuuti ay ku eedeysay ururada mucaaradka Jabuuti inay si khaldan u fasireen meelmarinta iyo howlaha sanduuqaasi وريهن دولة جيبوتي رمضان موسى أي وربحنتان ينوهاية
وزيرك مالية ديون لقالها جيبوتي إلياس موسى دوالي أي صحافة دوشاقي إنو كو أيدينا يقوليها معارض جيبوتي إن أسي خلدان أفهمين مال مرينتا صندوقا
أجني والبشاق وليه إما كان معارض كان بينتا معارض كشاقنس سيدي أفهمين أمبيك وأيودغان لكن سيدي وحاق أبداً إن أي أودغان سيدي أي أجعلايان يدد أي شيدكي يوليسة حدل يوليسة عايدي يوليسة عبتي أي دولد مروالبا أي نولد بجوغان أمبيودغان أي وحما عارضان رنتو سواحي تهي ويأوغيهن يكونا صندوقاني وحو كمد يهي اسبدل كان ومدحوينه جمهوريه جيبوتي وكدنين يحكومة ديس وطلق وحاو قيمتي أنكو حلقا نحن دي تشاني خبيرو انتي أدونكو أوغوس الرئيسي أوغو علم بدنيدنا وان ايرانو وحان كسو شقيني سند بح ما هين وحان مارت شكان كدور دوريني يولوسوانيو غار قرسي وان بولسو لانجاج قولدني معارض في بوليتيقا ما هين وحان نيوان سعمالي واكيرون تهابا
وزير إلياس مسيد والي آيات المامي وحتاك ايو مهيمي دا صندوقا
لكن فوغان اندغني وكو نظام كي شقينتو دا ديب او نغنيوين تاسنا داد كي لقرب قلي لها كان إلا لها مارتا إن سيدا أرين تاسي مارين تيدو أي ملفي عنا جوكتو ويان واحا فوغ سوبرينغن لو دغي فايدة دا أي سوصارين دولدو الماين واحا نكربنا إن واح نغا سوغلان او داد وانو بحانا هاي إنا نكونا عن بشارب بحنو وانو بحانا بحي دولدو هكيلي سينا إنا كاشو ولوكو قصبين هاي inta ziyada waxaan ognahay in ziyada ay ka soo bixi doonto in xamay martay shirkadaha xiliga si fiican oo adag oo halkii ka adag loo marayo wixii ka soo baxa ina meel loo dhigo oo khasradana sheegayno si ay maalgelintii dawladdu ay u ahayd in garantiga ay damaanada ay u ahayd ay dawladdu aynan damaan aynan damaanad aynan u qaadin dabadeedto dawladdu wixii ay lacag ay amaahanayso ay school iyo dariiq iyo dhaqaalaha kale ay iyadu ay lacag u doonto oo aynan amahdan ay u damiinaneyso in hay'ada tid qofku xiliga uu wixii fahmo oo wixii wax ka weydiyo iyo dadka hadli karaa oo kula doodi karaa haday noqotoon lacagtiiba meel la mareen bagdish bela wixiyan mana hayaan xal ay ugu wacayn ban manafaan aan hayna
hadaba gudoomiyaha raad ee mucaaradka Jabuuti Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo TX loo yaqaan oo wareysiisay laanta afka Soomaaliga VOA ayaa isagoo ku hadlayay magaca mucaaradka Jabuuti ka jawaabay arrintaas
waxa la yiri adduunyada nin noolo maxaa aragti ku laaban horta waxa weeye sanduuqaasi waa kaafiye kala dheeri runtii waxaad arkaysaa inuu taliskani uu caadi yahay oo khayr caadi yahay midka ku socon oo madaxa ku socdo waayo sanduuq wax noocana waxa la abuuraa marka ummadaada aad ka hagartirtid baahideedi waxa la yaab leh in dariiqyadeenii oo wada sankaraad oo wada jajaban mishaarkii shaqaalaha dawladda iyo askartu qaadanayeen oo ku filayn oo hoos u yaala dalkeenii oo kala daadsan in la yiraahdo sanduuq baan sameeyayna sanduuqyada noocan waxa la sameeyaa oo lagu yaqaana marka lacagtu ay ka farabadato ee meelad kale geysa aad weydo ayaa sanduuqan lagu ridaa kadib markii ummadaada aad ka baahi tirtay laakiin ummadaadii oo dibban dariiqyadaadii oo dibban dalkaagii iyo dalkaagii oo ay TV ku taalo inaad tidhaahdid lacagtiiba iga farabadatay oo sanduuq baan sameynayaayo waliba waan qaadayaayo dal shisheeye ayaan geynayaayo dad shisheeye ayaa maamulaya waxaan ognahay in maamulka agaasimka sanduuqani inuu yahay niman shisheeye inay yihiin degana dalka Senegal waa nasiib darro waana kaafiye kala dheeri
gudoomiye laakiin waxa la moodaa mar walba wax la sameeyeen adinigu fadhi ku dirirtiin oo eedeynuna la soo taagantiin maxaad soo dhalay arrinta
waxaan maqlayay oo dhageysanayay waraysi uu bixiyay wasiirka maaliyadda walaalkay Ilyas Muuse Dawale waa nasiib darro horta day isagu waxa weeyaan wuxuu difaacayaa waxaanan la difaaci karin unan eedeynayay mucaarad ahaan oo wuxuu eedeynaya dad xilkasta runtii sheegaya godoloolada iyo dhibaatooyinka wadanka haysta kulli aanu ma dhaleelayo wax dhiba ama shakhsiyadiisa ama kama sheegayo laakiin waa nasiib darro inuu difaaco xaq darrada iyo dulmiga waxa qudhaateen sheegneen ka hadalay waxa weeyi sanduuqani inuunan u qalmin dalkeena waayo dadkeeni ba baahan dariiqyadeeni ba burbursan
Ramadan Muse VOA Djibouti
gabagabadii idaacadda ayaan dhageystayaal soo gaarnay waxa haatan aad nala dhageysataan heestan dabacsan
taasina waxay noogu eeg idaacaddeedii saakiya caalamka idinla socotiinayeen caase ibraahim caashacuud iyo anigoo maxamed cabdi bin cafar samadan waxaa noo joogay bashiir abikar intaan idaacadaha soo socda ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo I'm not the best.